Jā, tā bija. Tā vēsture ir tāda, ka pirms burbuļu plīšanas prognozes bija pārāk optimistisks, tad bija dažas gadus pārāk pesimistisks, un tagad ir stipri to realitātei šajā gadījumā ir bijušas drusciņi pārāk optimistisks. Bet, nu jāpiebilst, tas jau ar vēl nav galīgais skaitlis, un šie sākotējie IKP dati viņi nereti tiek pārēķināti pat par vairākiem procentu punktiem. Prognozes bija 3 līdz 3,5%, man bija 3,3, 2,8, pagaidām tas, ko statistiķi izņoja, līdz ar to nu, tā nav milzīga liela starpība. Domāju, ka varbūt drusku pārēķinās to skaitli uz augšu, bet...
Bet slikti tas nav?
Nu, slikti tas nav. Esmu praktiski pārliecināts, ka gada nākamajos ceturkšņos tas skaitlis būs labāks. Ir tāda parādība kā bāzes efekti. Pagājušā gada pirmajā ceturksnī bija ļoti strauši pieaugums pret savukārt iepriekšējo periodu. Otrais ceturksnis jau bija praktiski nula, līdz ar to...
Attiecībā pret to būs labāks.
Jā, pret to jau būs gandrīz, tas ir praktiski droši būs jau labāks un faktiski tas, ko valdība prognozējas. Man gada sākumā bija vēl lielāka prognoze 5%, bet, nu, kā zināms, pasaulē šis tas pamainījās un nācās kļūt drusku piesardzīgākam. Man šķiet, ka gadā kopumā būs 4% vai nedaudz vairāk. Tas nav tā vienkārši no gaisa pagrābts skaitlis. Gan sekošana makrodatiem, gan arī ikdienas vērojami darba procesā, kas notiek Latvijas ekonomikā, man liek domāt, ka apmēram 4% pieauguma prognoze ir ļoti reāla, un to var nodrošināt vairāki avoti. Salīdzinājumā ar Krieviju var ļoti labi redzēt, cik mūsu eksports ir salīdzinoši diversificēts. Vismaz tādi 5 lieli bloki, metāla apstrāde mašīna būve, koksnes produktu pārtika, transporta pakalpojumu, un kas pēdējā laikā arī izvirzījies ir, to varētu visu kopumā nosaukt par balto apkaklīšu pakalpojumiem, intelektuālie pakalpojumi. Tad ar galvu ražot pakalpojumu, tad būtu biznesa, informācijas tehnoloģijas, arī finanses, šādas nozars, kas spēja radīt samērā augsts ienākums. Visās šajās galvenajās eksporta pozīcijās es redzu iespējas izaugsmei. Ir labi zināms, ka Latvijas izaugsme pēc nekustamā īpašuma burbuļu plīšanas virzīja galvenokārt eksports. Pagājušajā gadā eksporta izaugsme stipri sabremzējās, bet tas bija galvenokārt nepārprotami pārējošu faktoru dēļ. Liepājas metalurgs otrais apstāties vairs nevar, var tikai sākt strādāt. Bija arī kritums graudu eksportā, nu, viņš svārstās pa gadiem, gan apjomu, gan cenu dēļ, tur neko nevar darīt. Bet ja mēs paskatāmies uz visu pārējo, ja mēs izstādzam ārā šīs pozīcijas, tad jau tur ir visnotaļ veselīgs pieaugums, manuprāt, ap 8% pagājušajā gadā. Pārtiks pārstrāde, kokapstrāde, mašīna būva, elektronika, pieminētie augsts pievienotās vērtības pakalpojumi, tajos visos notiek diezgan veselīga attīstība un nav nekādu iemeslu, kāpēc tā nevarētu turpināties.
Mēs saistībā ar Latviju arī turpināsim, taču tā kā esam kopējā Eiropas grozā, nevaram sevi atraut, tad runāsim arī par kopējo Eiropas Savienības ekonomiku. Par ko tās jaunākās Eiropas komisijas prognozes visai Eiropas ekonomikas zonai liecina? Tas ir diezgan optimistisks tā šķiet.
Liecina to pašu, ko praktiski jebkuras cita prognoze arī valūtas fondam, ka izaugsme Eiropas ekonomikā pakāpeniski pātrināsies. Ja nekļūdos, tur bija 1,2 šim un 1,8 nākamajam gadam laikam. Tas ir labāk nekā bija pagājušajā gadā, kad bija mīnusos, bet nu, joprojām tā ir diezgan vāja izaugsme. Īpaši ievērojot to, cik ir, kā lai to saka, liels rezervs dažu valstu ekonomikā, cik ir liels bezdarbs, neizmanto tās jaudas. Parasti pēc tik dziļām krīzēm, kā ir bijusi, izaugsme ir straujāka, tā kā tāds acetiena efekts. Un šobrīd tas nenotiek. Tas, ko prognozē Eiropas komisija ir, ka, piemēram, Itālijas ekonomika joprojām paliks tālu zem līmeņa, kas tai bija pirms krīzes 2007. Gadā. Tur, piemēram, šobrīd rūpniecības ražošanas apjoms ir par 4. Daļu mazāks nekā bija pirms, cik nu sanāk, 7. Gadiem. Mazumtirdzniecības apjoms ir par apmēram 15% mazāks. Līdz ar to nu, tā situācija nepavisam nav apmierinoša.
Bet Latvijā ir tā fona straujākā izaugsme tiek prognozēta. Es pieļauju, ka mums viss vidējās algas un cita ekonomikas rādītāji joprojām velkas pāpagažgalu salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm, tad tas arī tas pats bāzes efekts, kāpēc mums varētu būt straujāka izaugsme nekā citviet.
Varētu teikt divi bāzes efekti. Viens ir tas, ka mums bija ļoti liels kritums 2008. Un 2009. Gadā. Līdz ar to ir ekonomikā rezerves neizmantotās jaudas, ko vēl varbūt varētu laist apritē. Tas ir viens tā kā īslaicīgais cikls, un otrs ir tāda Vispārējā konverģences loģika, tātad valstīm, kuru ienākuma līmenis ir salīdzinoši zems, ir vieglāk augt straujā tempā. Jo, teiksim, tādām valstīm kā Vācija, Zviedrija, lai to ekonomikas tālāk augtu, viņām ir jāizgudro kaut kas tāds, kas pasaulē vēl līdz šim nav bijis. Jaunas tehnoloģijas, bet Latvija vēl pagaidām vienkārši var pārņemt to, kas jau ir. Nopirkt, atvest, uzstādīt un saražot vairāk nekā ir saražots iepriekš.
Tai pašā laikā par tās pieaugšanas sajūtamību cilvēkiem noteikti visu laiku ir atšķirīgs viedoklis, jo acīmredzot tas algu un cilvēku labklājības līmeņa pieaugums seko krietni pēc pirmajiem makroekonomikas cipariem, kas vispirms pieauga. Vismaz cilvēku reģionos es pieļauju, ka noteikti vēl nebūtu gatavi piekrist tēzei, ka krīze ir beigusies, un tagad mēs varam nodarboties ar optimistiskām prognozēm par ekonomikas pieaugšanu.
Reģionos ekonomika kopš 2010. Gada ir augusi straujāk nekā Rīgā. Tāpēc es šādā veidā nenostatītu reģionus pret Rīgu. Ko nozīmē makro līmenis?
Nu,
makro
līmenis
ir visu, makro līmenis nozīmē visu individuālo dzīvi, visu pieredžu summu. Tātad...
Formulīt kā saprast, bet nu, kā tad tas dzīvē sanāk?
Nu, tas, sanāk ne, nu, tas sanāk tā, ka kopš Latvijā atkal ekonomika sāk augt, ir augusta nodarbinātība. Dažādas skaitļi nedaudz atšķirās, bet pieaugums ir tuvu 100 tūkstošiem darba vietu. Nu, nav nenozīmīgs skaitlis Latvijā, vai ne?
Neņemot kopā vēl to ar izbraukušo skaitu, droši vien tad arī...
Nu, tad nozīmē, ka darba iespējas tiem, kas ir palikuši, ir pieauguši vēl straujāk. Mm. Bet tas darba vietu skaits jau ir pieaudzis par 100 tūkstošiem vai vismaz tūtam. Diezgan iepriekš kritums bija vēl lielāks, jā. Arī reālās algas nu jau kādu laiku pieauga. Sākumā tad, kad ekonomika sāk augt, parādījās pirmie labvēlīgie makro skaļi, pirmkārt jau eksports. Tad tiešām tajā brīdī reālo algu pieauguma faktiski nebija. 2010. 11. Gadā arī 12. Vēl īsti ne. Algas pieauga, bet arī cenas pieauga ļoti līdzīgā tempā. Pagājušo gadu jau reālo algu pieaugums pātrinājās un gada beigās reālā alga par nostrādāto stundu augu par apmēram 6% gadā. Tas, ko saņem uz rokas. Arī daļai pateicoties nodokļu samazināšanai. Domājams, ka šogad būs ļoti līdzīgi. Bet tas, ka pieņemsim IKP pieaugums par 5% nenozīmē, ka arī ienākumu un patēriņš augs precīzi par 5%, nu tā ir taisnība. Varbūt arī tā, ka koprodukts samazinās, bet ienākumi pieauga. Tāda situācija bija 2008. Gadā. Un varbūt arī tā, ka IKP auga, bet nu, absolūti lielākajai daļai vismaz cilvēku reāli ienākumi neauga. Tā savukārt bija 2011. Gadā un arī vēl nu, daļai 2012. Gadā. Tā kā, jā, ekonomikā nu, nekustās viss tā pilnīgi sinhroni.
Bet, ja skatāmies ilgākā termiņā, cik stabilas šīs Eiropas komisijas prognozes par Eiropas kopējo izaugsmi ir, jo pašlaik it kā var skatīties, nu, nezinu, kādu gada termiņā uz priekšu, bet vai riski kādi par vēl kustiem riskiem?
Prognozēt ir grūti, jo īpaši nākotni, nu, jā, it kā jau neredz šobrīd Eiropas ekonomikas pamatos nevienu tikšķošu bumbu ar laika degli. Varbūt ir dažas, bet... Vai viņas uzsprāks, kad viņas uzsprāks, kas to lai zina?
Bet ja dažas bumbas ar laika degli ir, tad tās lielākoties ir Eiropas iekšpusē, es domāju par valstīm, kurās trūkst finanšu disciplīnas varbūt joprojām.
Jā, jā. Tā nav tā lielākā problēma. Problēma ir nevis budžeta deficīts šobrīd, bet gan uzkrātā parāda naste, kas dažām valstīm ir ļoti, ļoti liela. Visslavenākais piemērs, protams, ir Grieķija, kas ir nu, nepārprotami maksāt nespējīgu valsts. Vienreiz jau viņai samazināja parādu. Šobrīd arī to atlikušo parādu viņi noteikti nevarētu pati nofinansēt, ja aizņemties tirgos. Otrs bankrots nav sekojis tikai tāpēc, ka vienkārši citas Eiropas valstis šobrīd jau tātad tie vairs nav finanšu tirgi, tās jau ir citas valstis, viņas vienkārši sakot to naudu neprasa atpakaļ pagaidām. Bez Grieķijas ir arī tāda ļoti liela valsts kā Itālija, kuras parāds ir apmēram 35% no IKP. Spānijā nav tik liels tas parāds, bet viņš joprojām vēl diezgan strauji pieauga un tur ir vēl šādi tādi riski banku un nekustamo īpašumu sektorā. Tas viss lielā mērā turās uz Eiropas centrālās bankas politiku, ja varētu varbūt teikt retoriku. Atcerēsimies 2012. Gada vasarā bija brīdis, kad šita nu ir patiešām ļoti, ļoti slikti. Kaut kas tiešām var tūlīt sabrukt tajā brīdī. Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi pateica slavenos vārdus, ka mēs darīsim visu, kas ir nepieciešams, lai glābtu Eirozonu un ticiet, ar to pietiks. Un pagaidām daži no ieročiem, kurus viņš pieminēja kā izmantojums, viņus joprojām nav nācijas izmantot, tāpēc vienkārši, ka finanšu tirgi ir ticējuši centrālajai bankai. Bet vai tā var novērst pilnīgi visus riskus, no tā arī droši vien nav.
Nu, ja par to pašu Spāniju runājam, tad Spānija un Īrija ir jau divas valstis, kas ir pabeigušas, cik saprotu, Eiropas Savienības palīdzības programmas. Kā viņam tagad klājas, cik tā stabilizācija ir izdevusies? Portugāla būs trešā, kas tagad paziņojas, ka varētu beigt dalību starptautiskajā valsts glābšanas programmā un tad bez kaut kādiem papildu kredītiem iztikt un tā kā pabeigt šo aizdevumu programmu.
Jā, nu Spānijas gadījumā tur tā situācija bija drusku atšķirīgāka, tā programma bija daudz šaurāka, manuprāt, tā kā vērsta tieši uz finanšu sektoru, netik daudz uz valsts finansēm. Īrija ir pabeigusi programmu, Portugāla arī varbūt to izdarīs, bet... Vai viņām nenāksies vēlreiz vērsties bez pēc palīdzības? Arī, manuprāt, pilnīgi droši apgalvot to nevar. Kaut vai paskatīsimies uz Īrijas rādītājiem, valsts parāds pret koproduktu, neatceros precīzi, bet ir ievērojami virs 100%, bet parāds pret nacionālā koproduktu ir pat 150%, un Īrijai nacionālais un iekšzemes koprodukts stipri atšķirās, jo tur ir ļoti liels ārvalstu investīcijas. Tā neizskatās tiešām tā pilnīgi droša situācija, protams, lai viņiem veicās, bet katrā ziņā šī valsts vēl ir ļoti tālu no tādas tiešām robustas finansiālas veselības.
Nu, un visbeidzot par šo Ukrainas faktoru, kur man šķiet neviens nezina, kas rīt notiks tīri militārā vai politisko akciju līmenī, ko Eiropas ekonomika var lēst šajā saistībā, ņemot vairā, ka mēs tomēr esam savstarpējā sankciju saspēlē un pārspēlē ierot pa vidu, kā Latvija diezgan konkrēti.
Jā, nu Latvijai tie riski būtu īpaši lieli, bet es domāju, ka tiešām ir ļoti maza varbūtība, ka varētu tikt ieviestas tiešām ļoti liela mēroga ekonomiskas sankcijas vai pat vispār tirzniecības sakaru pārtraukšana. Kaut vai pēdējo dienu vēsture parāda, ka brīdī, kad Krievijas būtiskākās ekonomiskās intereses tiešām ir apdraudētas, nu šī valsts kļūst kaut nedaudz piesardzīgāk, nedaudz pamaina, ja ne uzreiz rīcība, tad vismaz retoriku. Tiešām nu, nesagaidu, ka būs liela mēroga tirzniecības karš starp Eiropas Savienība un Krievija. Nu, ja tas būs, tad mēs esam pakļauti lielam riskam bez šaubām.